កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបការតវ៉ានៅរោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាជីងនៅកម្ពុជានិងនៅតំបន់រោងចក្រកាត់ដេរនៅផ្លូវវែងស្រេងជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានជួបជុំរំលឹកខួប3ឆ្នាំក្រុមជនរងគ្រោះក៏បានទាមទាររោគយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែទាហានប៉េអឹមនិងប៉ូលីសបានវាយនិងបាញ់សម្លាប់ហើយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ពិធីជួបជុំនោះគឺបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរបស់លោកវ៉ុនពៅនៅផ្ទះសាមគ្គីដែលស្ថិតនៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានទាហានវាយបែកក្បាលនិងចាប់ឃុំខ្លួនយកទៅកាត់ទោសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
បើសិនពេលនេះមិនធានាបានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយអនាគតនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បើសិនបើឆន្ទៈរបស់តុលាការពិតជាឯករាជ្យពិតជាចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បានស្មានទេគឺខ្ញុំនៅបន្តពេលកម្មខ្ញុំក្នុងនាមជាកម្មជនទំនុកក្នុងនាមជាកម្មជនការពារផលប្រយោជន៍កម្មករទីទីរងយុត្តិធម៌ជូនកម្មករគឺខ្ញុំមិនបាក់ស្មានទេ
ចំណែកលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមដែលធ្វើការជាមួយកសិករនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានទាហានវាយនិងចាប់យកទៅកាត់ទោសក៏បានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017យ៉ាងដូចនេះថា
ទីតាំងនេះក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណាក់កាលនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់រវីរវល់ទៅនឹងការបដិងដល់តបតទៅនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបើកងរៀនក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនមកព្រៃចោល
សូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពី3ឆ្នាំមុនគឺកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបាញ់ប្រហារដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមកម្មករដែលនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ160ដុល្លារនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនឹងការប្រៅអំពើហិង្សាពីក្រុមទាហានកងទ័ពឆាត់យង911នៅកម្ពូលមុខរោងចក្រយ៉ាជីងទៅលើមេដឹកនាំសហជីពកម្មករសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកម្មករកាត់ដេរហេតុការណ៍នោះបាននាំឲ្យកម្មករកាត់ដេរយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានស្លាប់និងច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្រោយហេតុការវាយបង្ក្រាបការតវ៉ាកានោះមេដឹកនាំសហជីពកម្មករសមាគមនិងកម្មករកាត់ដេរសរុប23នាក់រួមទាំងលោកវ៉ុនពៅត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននាំយកទៅកាត់ទោសបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនោះត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាយបែកក្បាលនិងរងរបួសយ៉ាងដំណំអ្នកទាំង23នាក់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយកាត់តម្រឹមទោសមុននឹងដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចរចានយោបាយត្រូវរើគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែពេលអមទាហាននិងប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់កម្មករកាត់ដេរនិងវាយអ្នករបួសទាំងនោះមិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននាំយកមកកាត់ទោសនៅឡើយទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ